Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvornår blev Jesus født?
Vi befinder os i det Herrens år 2025. Og det føles som om, at verden står ved en skillevej. Men nu er det her et historisk program, så derfor fokuserer vi på tallet 2025, og hvorfor vi egentlig befinder os i år 2025. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er 2025 år siden, at Jesus Kristus blev født. Men når du så siger, Christian, at vi skal lave en episode, der hedder "Hvornår blev Jesus født?", så har jeg en grusom mistanke om, at så simpelt er det måske ikke.
Nej, det er jo det. Og der kan det godt være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad skal vi egentlig med Jesu rigtige fødselsdato? Jeg tror, der er mange, der tænker, det er nok bare en myte, og godt ved, at det måske ikke er helt præcist og sådan noget der. Hvor vigtigt var det egentlig overhovedet? Også sådan for Bibelens historie og for kristendommens historie. Og der vil jeg sige, paradoksalt nok, så er selve denne her tidsforståelse, vi har i dag, altså at vi jo netop ved, hvordan tiden fungerer. Vi ved, hvor vi er. Så vi behøver ikke myten mere for at hægte op på det. Vi kan bare være enige om, at det er 2025. Netop den her forståelse af, at tiden er noget sikkert for os, ligegyldigt hvad vi så kalder den, den er et resultat af kristendommens arbejde gennem århundrederne. Fordi netop fordi det var så vigtigt at finde ud af, hvornår Jesus virkelig, altså helt præcis blev født, ja, så blev kalenderen udviklet. Altså hele vores tidsregning, ideen om en universel tidsforståelse osv. osv. Så vi starter ligesom med at stille spørgsmålet helt åbent, sådan som man ville gøre det i gamle dage, og måske også i en sådan lidt Dan Brown-agtig bog lige nu, nemlig, hvornår blev Jesus egentlig født? Var det den 24. december år 1, eller var det et år før Kristi fødsel? For der er heller ikke noget år 0, så allerede der har vi et problem. Og var det egentlig overhovedet den 24. eller i virkeligheden den 25., som man jo siger, i resten af verden? Så i det her program, der prøver vi at se, hvad der egentlig står i Bibelen, om det kan hjælpe os med de historiske rammer, og så også, hvordan det er blevet forstået, og ja, som sagt, hvorfor i alverden det overhovedet var så vigtigt. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jamen for at finde ud af, hvornår Jesus blev født, så kan vi vel bare slå op i det nye testamente og se, hvad der står i de fire evangelier. Og det ville jo være rart, hvis der stod, at Jesus blev født på en helt specifik dato. Men så let skal det ikke være, og det er jo også derfor, vi har det her program. Og allerede her møder vi jo også den første udfordring, at Markus overhovedet ikke har Jesus fødsel med. Og det kan man vel også godt argumentere for, at Johannes heller ikke har. I hvert fald er den så meget syret, så den udelukker vi også af dagens episode. Og det efterlader os ligesom med Matthæus og Lukas. Og lad os starte med kort, hvad der står i Matthæus, og så tager vi Lukas bagefter. For i Matthæus er der sådan en kort optakt frem til Jesus fødsel, der mest handler om, at Josef har kvaler med at gifte sig med Maria, fordi hun er blevet med barn ved Helligånden. Men en engel får banket fornuft ind i knolden på Josef, og de bliver gift, og hun føder Jesus. Og da Jesus så er født, så starter dramaet. For der står, at han bliver født i kong Herodes dage. Og da de vise mænd fra Østerland ankommer til Jerusalem og spørger, hvor er jødernes nyfødte konge? For det har de tydet, at han er blevet født ud fra en ny stjerne på himlen. Og det hører kong Herodes. Og det bryder han sig virkelig ikke om, at der skulle være en ny jødisk konge. Og selvom han forsøger at lokke de vise mænd til at afsløre, hvor Jesus er, så lykkes det ikke. Og da han finder ud af, at de vise mænd fra Østerland ikke fortæller ham det, så beordrer han i stedet, at alle drenge under 2 år i Betlehem og omegn skal dræbes. Men det lykkes Josef at flygte med Maria og baby Jesus til Egypten. Og her bliver det ind til Herodes dør. Og Lukas er, i hvert fald i dagens kontekst, væsentligt mere detaljeret. Der har vi en først lang forhistorie, først med Johannes Døberens forældre, der får bebudet, at de får en søn, der skal bane vejen for Herren. Og så Maria, der får bebudet, at hun skal føde Jesus. Og så bliver Johannes født, og efterfølgende bliver Jesus født. Og så er det, at for dagens to detektiver, Christian og Lauke, at det her bliver dejligt detaljeret. For det starter med, hvad der jo er blevet en evergreen i kirken til jul med Lukas evangeliet kapitel 2, hvor der står: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og i modsætning til Matteus evangeliet, hvor det er vise mænd fra Østerland, så er det her hyrder ude på marken, der får at vide af en engel, at frelseren er født. Og de tager ind til Bethlehem for at se den nyfødte Jesus. Og det er ligesom, hvad der står om Jesus fødsel.
Mm.
Men det svarer ikke på sådan dagens centrale spørgsmål, der er, hvornår blev Jesus født? For det er hverken beskrevet, hvad tid på året det er, eller hvilket år det er.
Nej, det er jo det, og det, jo længere vi kommer i dag, jo mere finder man ud af, at det spørgsmål, altså hvilket år det er, vil nærmest ikke rigtig give mening i denne her kontekst. Så vi har virkelig at gøre med en detektivhistorie, et forsøg på at kigge tilbage i tiden. Men man kan sige, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, vi har i det nye testamente de her to fortællinger om Jesu fødsel. Det er det eneste, vi har, og de begge to, som man jo kunne fornemme allerede her i dit resume, er noget nær eventyr. Det er sådan nogle rigtige eventyrhistorier med tre konger og tre hyrder og så videre, så videre.
Ja, jeg kan godt sige, det går jo ikke, at man vil sige, at den lille rødhætte, og så begynder at nævne helt specifikke datoer.
Det er lidt der, vi er, ikke? Altså, hvad for en dag var det, at rødhætte mødte ulven, og hvor mange timer lå hun derinde i maven, før, du ved, jægeren kom forbi og sådan noget der?
Udover det kunne være en sjov måde at læse den på, men det er sådan noget.
Det kunne det nemlig. Men man kan sige, at Matteus er meget denne her religiøse eventyr, der handler meget om forudsigelser i det gamle testamente, i jødernes bibel. Og Lukas, han har denne her sådan lidt snusfornuftige, nærmest sådan lidt journalistagtige tone. Nu, der har været mange før, men nu skal jeg nok fortælle jer, hvad det er. Det er også derfor, hos ham, der får vi netop, som du siger, de her detaljer med kejser og Quirinius. Og han kan godt lide sådan at hægte tingene op på historiske begivenheder. Så der er nogle spor alligevel at tage os af. Vi mener, at Matteus og Lukas evangeliet er henholdsvis nummer 2 og nummer 3, / 4, ved du, jeg er ved at åbne op for. Det er to historier, som på hver deres måde forsøger at koble Jesu fødsel op på en først og fremmest en god historie. Men der er altså nogle indikationer. Problemet er selvfølgelig bare, det er det første af mange problemer, at de to tekster overhovedet ikke er enige med hinanden, og det kunne vi høre allerede her. Så vi starter med at prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i henholdsvis det ene og det andet.
Jamen, det må vi jo gøre, vi må så genåbne, og jeg har dybt allerede nu, Lauke og Let detektivbureau.
Det lyder skide godt.
Ja, det lyder nemlig godt. Altså, du har allerede ødelagt tesen om, at det skulle være den 24. 25. december år 0. at Jesus bliver født. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at fokusere på det specifikke år. For hvis det har været uklart, hvordan kommer man så frem til det her helt specifikke år? Altså fordi, nu er vi jo i 2025, så det er jo i hvert fald et konkret år at forholde sig til.
Mm.
Og nu nævnte vi jo i resuméet nogle historiske personer og begivenheder. Mm. Og jeg tænkte på, om vi kunne binde det op på det for at nærme os en dato. Vi har i Matteus evangeliet kapitel 2, vers 1.
Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.
Og så har vi i Lukas evangeliet nogle flere navne i os kapitel 2, vers 1.
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
Altså det vil sige, at kong Herodes, kejser Augustus og statholder Quirinius er nogle aktører, vi vil kan kigge på for at blive klogere på, hvilken dato det er, Jesus er født. Og så er der også det her med, at der er en folketælling. Mm. Så jeg tænker, Christian, kan vi ud fra de her historiske karakterer i hvert fald nærme os året for Jesus fødsel?
Til det spørgsmål vil jeg sige ja. Vi kan nærme os det. Jeg tror, det der er interessant også, det er, som du selv siger, det er ikke rigtig angivet i de her historier. Det har ikke rigtig været så vigtigt for forfatterne at skrive et specifikt år. Og det er lidt det, vi sidder og kæmper med i dag.
Men det synes jeg er sådan interessant, fordi det, ja, når vi sidder i dag, så vi tænker, det bliver man jo simpelthen nødt til. Altså, vi er jo ikke, altså, der står også, hvis du går ind og læser om Dronning Margrethe, hvornår hun er født, ikke?
Jo, og det er der en meget klar grund til. Fordi de første kristne, altså de første på generationer, de var ikke særligt interesseret i datoer, fordi de levede i de allersidste tider. De levede i en verden, der ville forgå lige om lidt.
Så du kan godt se ligegyldigt.
Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, der er ikke noget med, om det er 30 år siden eller 40 år siden. Det er noget med, det sker i morgen, eller det sker i overmorgen, eller det sker måske om et par år. Så det vil sige, I den begyndende kristendom, i den allertidligste kirke, der går man ikke op i sådan noget med at mindes forskellige dage, altså højtiderne begynder at vokse ud af det, men det er ikke rigtig noget, man sådan, det er ikke der fokus er. I dag er kristendommen jo, ligesom alle andre religioner, en praktiserende religion, en med ritualer og et kirkeår og så videre, så videre. Men i de første generationer, så er det ikke det, man først finder ud af. Det første, man sætter sig ned og finder ud af, det er, hvad skal vi gøre lige nu? Hvordan er det, vi skal opføre os? Fordi alt det her forsvinder. Verden er simpelthen ved at gå under. Og det, der jo så sker, det er, at Jesu genkomst, den udebliver, som vi ved. Og jo længere den gør det,
ja,
jo mere begynder folk så at spekulere. Så begynder teologien simpelthen at skifte. Den handler ikke så meget om den der undtagelsestilstand, vi har talt så meget om. Den handler mere og mere om, hvordan er det, vi er gode kristne, og hvordan er det, vi netop ihukommer Jesus, som han jo siger i evangeliet, at man skal gøre ved nadveren. Det er ikke, at I, altså husk mig, fordi lige om lidt, så brænder hele molevitten på. Det er, husk mig, som I husk mig hvert år. Altså husk mig ved højtiderne. Så det er sådan noget, der udvikler sig først senere, at man begynder at prøve at regne på det.
Ja, altså desto længere tid der går, desto mere bliver det ikke, at det lige er i morgen. Så bliver det på årlig basis, og så, ja. Det er jeg det. Godt se det.
Og så begynder man ligesom at prøve at kigge på de her tekster, og der har vi allerede i det andet århundrede, der skrev Clement af Alexandria 194 år, 1 måned og 13 dage før kejser Commodus død. Og det giver os en fødsel, der ligger den 18. november år 3 før Kristi fødsel i forhold til vores tidsregning i dag. Men der kan du se, der begynder vi at se de første bud på, og der regner man det altså, som man gjorde i Romerriget på det tidspunkt, ud fra forskellige kejsers perioder.
Og hvorfor skriver Clement af Alexandria det her? Altså, hvad er hans motiv for det?
Jamen det er, at han prøver at få det her med de tidlige kirkefædre, netop som det begynder at vokse, blive for det første en meget mere international organisation, for det andet, at man begynder at tale om den rette tro, den rette praksis osv., så begynder de her kirkefædre, som vi kalder dem, Tertullian og Irenaeus og alle de her, de begynder at prøve at skrive reglerne ned, kan man sige. Hvad er det overhovedet, vi laver? Problemet med Clement Alexandrias bud her, for så kunne man sige, det er det tidligste, vi har, så er det nok rigtigt. 194 år, 1 måned og 13 dage før kejser Commodus død, det vil sige den 18. november i år 3 før Kristi fødsel. Problemet med det er allerede i denne sammenhæng, hvis man bruger den romerske kalender, så er det det tal, man får. Men hvis man bruger den egyptiske kalender, som er sådan lidt anderledes i forhold til skudårsnet, så lander man på den 6. januar år 2 før Kristi fødsel. Og her kan vi allerede se, hvor besværligt det her kommer til at blive.
Ja, det kan jeg kan ikke regne ud, hvor stor forskel der er. Men
der er cirka en halvanden måneds forskel på de her to bud. Og problemet er, at når vi overhovedet skal tale om, hvad en kalender er, så er en kalender altså lokal på det her tidspunkt. Det er noget, man bruger internt i et imperie, eller man bruger den internt i et land, eller i forhold til en speciel kultur. Og kalenderen er også lokal på den måde, at den er interesseret i begivenhederne i deres egen historie. Der er ikke nogen idé om en universel verdenshistorie. Det er først i år, altså 525 i vores tidsregning, at Jesu fødsel bliver slået fast. Så det vil sige, de første 500 år, der er der ikke nogen enighed om det her. Og problemet er, som du var inde på, at i evangelierne, der er ikke nogen nævnelse af netop årstid. Du ved, de fejrer ikke Jesus fødselsdag, da han fylder 30 og 31. Men heldigvis er der de her historiske referencer, og det er dem, man har forsøgt sådan at forholde sig til gennem historien.
Men det er jo også det, der gør det sjovt, ikke? Fordi at det er jo sådan, så kan man sidde altså virkelig og lege detektiv, ikke? Og så,
jo.
Og jeg har en mistanke om, at puslespillet går ikke op, men man kan i hvert fald forsøge.
Ja, fordi allerede, vi starter med vores to største puslespilsbrikker, som er Lukas og Matthæus, og de har nærmest, lad os bare sige det som det er, nærmest intet overlap i deres historie. Altså, de er simpelthen uenige på alle områder på nær. Det vigtigste, Jesus bliver født, det sker i Bethlehem, Maria og Josef. Resten, altså i Matthæus, for lige at, du nævnte det i introen, men lad os bare lige tage den. Der får vi en dramatisk historie om et par, der bor i Bethlehem. Det er det, der er vigtigt her. Får en besked fra en engel og Marias fødsel. Og så er der de tre vise mænd her, kongerne der, eller hvad de nu er, det ved vi ikke helt, der ser et tegn på himlen og opsøger kong Herodes, fordi de har hørt, at hvem? Jødernes konge er født. Ikke en frelser, ikke en messias, men jødernes konge. Og Herodes vil have fat i barnet, så advarer englen Josef, og de flygter så til, når jo Egypten, det er efter Jesus er født, det er ret langt væk, de flygter. Og de kommer tilbage, så flytter de så til Nazareth. Der er nogle ting, vi kan læne os op af. For det første var Herodes en virkelig konge.
Var han så jødernes konge?
Han var nemlig jødernes konge.
Det er derfor, han er sur.
Det er derfor, han er sur.
Og det var diplomatisk sagt, i øvrigt. Men ja.
Men i virkeligheden, så var han altså romersk udpeget konge af provinsen Judæa. Problemet er, at Herodes ser ud til at dø nogle år før vores tidsregning. Altså, så det vil sige, den reelle historiske kong Herodes, hvis han var konge stadig, da Jesus blev født, og det står der altså i Matthæus, så blev vi nødt til at flytte på datoen. Fordi så han faktisk født før sin, altså år 1. Og hvis du nærlæser teksten, altså kapitel 2.
Se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig, og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd.
Det vil sige, faktisk meget specifikt står der, at Jesus må være omkring de 2 år eller lidt under. Så det vil sige, det skubber så Jesu fødsel endnu længere, hvis vi skal kigge på det.
Ja. Det har du selvfølgelig ret i. Det kan jeg da godt huske. Det har jeg da også stusset over nogle gange, at det var da godt nok... Jeg havde bare tænkt det som, at han lige tog en ekstra sikker maven.
Han tog ret og kravl. Ja, præcis.
Men det er jo klart, at det kan jo så være op til 2 år, selvfølgelig.
Han tog en maven med sin barnemassakre. Det er meget fedt.
Ja.
Men det er jo netop... Altså, vi får tit historien fortalt som, at Jesusbarnet bliver eftersøgt i den her massakre, da det er et spædbarn. Men det er faktisk ikke rigtigt, det der står. Men igen, det flytter det så, at så skulle Herodes have været konge i hvert fald 2 år, før det her sker. Og det gør jo så, at Jesus simpelthen bliver flyttet længere og længere tilbage. Og problemet er selvfølgelig, at der ikke er nogen historisk kilde for noget barnemor. Vores største sådan, historiske dokumentation af Herodes, den er fra Josefus, som vi har talt om mange gange. Og han kunne altså virkelig ikke lige Herodes. Han skriver side op og side ned om, hvor korrupt og magtbegærlig og grusom Herodes var. Så man kan sige, hvis Herodes havde myrdet, altså det lyder lidt groft det her, men hvis han havde myrdet bare nogle 100 babyer i en massakre, så ville Josefus have haft det med. Altså det, ja. det er meget voldsomt, også på det her tidspunkt. Hvis du dræber 50 børn, så skulle det nok komme med i den her fortælling. Så man kan sige, det er jo en historie, det har vi snakket om før, som nok mest handler om, at Matthæus vil have Jesus til at ligne Moses. Men i hvert fald, historisk set, der har vi den der skubben tilbage. Jesus må være født, 4, 5, 6 år før Kristi fødsel, som man siger, det er det, vi umiddelbart kan få ud af den historie.
Altså Matthæus.
Matthæus, ja. Problemet er så, hvis vi skal kigge på Lukas, og det skal vi jo her. Jeg kan mærke allerede nu, at sætningen problemet er, kommer op rigtig mange gange. Jamen, vi får en helt anden historie.
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by.
Nu har vi fået en anden historisk kontekst. Det er jo Quirinius, der udstikker den her folkeoptælling. For det første, Lauke, så har vi ikke nogen folkeoptælling fra Augustus, altså kejseren, som der står. Og slet ikke i hele verden, som der står. Hele verden, det skal man lige huske, det betyder nok Rom. Det må vi lige give dem. Altså hele verden, det betyder den kendte verden, ikke?
Jo. Men det er også stort.
Det er også stort. Det vil romerne have skrevet ned. Der er ikke nogen folketælling for hele Rom. Der er nogle historiske kilder, der antyder, at Quirinius, som også er en historisk karakter, han er statholder for romerne i Syrien, at han lavede sådan en registrering. Og grunden til, at de lavede de her registreringer, det har vi været inde på før, det er fordi, at så kan man hive skatter hjem. Fordi det her, det er et romersk territorie. Det er en provins. Og hele ideen med at have Judæa er, at man kan hive skatter hjem. Og jøderne på det tidspunkt, de hader det. Judæerne hader det. Og det er her, vi har set anslag til oprør på grund af de her optællinger. Altså fordi du kan ikke... Vi er på landsbyplan, og du ved ikke, hvor mange penge du skal hive. Du skal bede din statholder om at hive hjem fra en landsby, hvis ikke du ved, hvor mange sådan cirka voksne mænd, der er i den landsby, hvor mange dyr de har, så videre. Det, der gør, at det sikkert nok ikke er det, Lukas snakker om, det er, at Quirinius blev altså statholder 10 år efter, at Herodes søn begyndte at reagere. Og Herodes døde jo, som sagt, før Kristi fødsel. Så selv hvis man er gavmild, og man siger, at sønnens periode overlappede med hans måske sygelige gamle fars, så blev Quirinius statholder omkring tidligst år 6 efter Kristi fødsel. Og så skulle han så meget hurtigt have holdt en folketælling.
Ja, jeg sætter plus over på den anden side her. Vi var i det minus før, men ja.
Præcis. Udover at ideen om, at Josef og Maria overhovedet skal rejse til deres fødeby for at blive talt op, den giver ikke nogen mening, men så har vi altså det problem, at vi har et meget stort spænd. Jesus er enten, ifølge Matthæus indikationer, født 4-6 år før Kristi fødsel, eller måske 6-8 år efter Kristi fødsel.
6 år, altså det vil sige, at vi er et spænd på op til 14 års forskel.
Ja, det er sådan cirka der, vi er lige nu, med de her to indikationer. Ikke?
Okay, ja.
Hvis vi til gengæld går til Lukas kapitel 3, vers 1, der står der en rigtig skøn sætning. Den handler om... når Johannes døber står derude i ørkenen og døber folk.
I kejser Tiberius' 15. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Iturea, og Trachonitis og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, der kom Guds ord til Zakarias søn, Johannes, ude i ørkenen.
Det er jo noget af en historisk angivelse, kan man sige. Det er en masse detaljer, vi får her. Og der skal jeg lige, hvis folk stussede over navnet Herodes, der står Herodes var landsfyrste over Galilea, så er det ikke Herodes kongen. Han var jo konge. Det her, det er Herodes søn, som betryggende nok også hedder Herodes. Han hedder bare Herodes Antipas. Og han er, som der også står, ikke konge, men landsfyrste.
Altså det, du lige har læst højt, det er jo en guldgruppe for os i forhold til at prøve at give det.
Det er en guldgruppe. Og det skal indikere, det er, hvornår Johannes starter med at døbe. Men vi får at vide, og her bliver det sjovt, i vers 23, at Jesus var omkring 30 år, da han begyndte sit virke. Og det må vi tænke, det ligger ikke så langt efter. Så nu begynder vi at nærme os lidt. Fordi kejser Tiberius, han blev kejser i det, vi kalder år 14. Så det vil sige, i hans 15. regeringsår, det er cirka år 29. Og hvis Jesus så var omkring 30 år, da han startede lidt efter, så burde det hele jo give mening. Så regner man tilbage derfra, og hvor lander vi så? Så lander vi sgu rimelig godt i det, der hedder år 1 i dag. Og måske er det det, der har været den endelige udregning senere. Der er også noget andet, der indikerer det, det er, at i Johannes evangeliet, kapitel 2, vers 20, der står der, at templet har de bygget på i 46 år. Og det, mener man, nogenlunde passer overens med det her år 30, 31, 32.
Men Christian, det er bare fordi, nu går tallene hurtigt. Så du siger, at fordi at Tiberius regerer i år 29, var det sådan, det var?
Ja, det er hans 15. regeringsår.
Og Jesus er på det her tidspunkt omkring 30.
Omkring 30. Og det er måske endda lidt efter, fordi hans 15. regeringsår, det er det, vi hører, at Johannes starter, og så leder historien videre i, at så kommer Jesus på scenen, og så tænker man, der er måske gået et års tid. Og cirka der schusser man sig til det.
Okay.
Igen er problemet selvfølgelig, at det hænger jo ikke engang sammen med Lukas' egen historie. Fordi Lukas' egen historie har både Herodes den Store som kongen ved fødslen og Quirinius' optælling. Så problemet er lidt, skal vi så sige, det her, det er troværdigt. Forstår du, hvad jeg mener? Med mindre omkring, at Jesus omkring 30 kan strække sig til, at Jesus var 32 eller... du ved, 28 eller...
Men det er jo også fristende, altså hvis du skriver noget senere. Altså man vil jo godt have både Elvis Presley og Taylor Swift til at stå på scenen samtidig, hvis det kan lade sig gøre.
Ja, og sagen er lidt, at vi ender med, at så læner man sig op af denne her passage og siger, den er i hvert fald troværdig. Problemet er, at det er den samme forfatter, der skrev, at det var Quirinius' lands folkeoptælling. Det er den samme forfatter, der puttede Herodes på tronen i de samme år osv. Så folk har forsøgt, kan man sige, at bruge det her, og så når det ikke rigtig helt har stemt overens, så i stedet for at gøre det, som jeg mente var logisk at sige, jamen det her det er et eventyr, hvad er det, det prøver at sige rent teologisk, så har man forsøgt så at regne ud med alle mulige andre metoder, stjernekonstellationer, der kunne have været dem, som du ved, de hellige tre konger så på himlen, og meteorer måske, det har du sikkert hørt noget om.
Det lyder skræmmende aktuelt i dag i forhold til, hvordan man prøver at regne ting ud, men ja.
Ja, problemet er lidt, at man nok ender med faktisk at gøre vold på det, der er to eventyr, som gør det, som du sagde i starten, man kommer det nærmere, at det er cirka i denne her periode.
Så vi kommer lidt nærmere. Kan vi så blive klogere på altså den specifikke dag? Fordi jeg er vokset op med, det er jo nærmest en historie i sig selv, at Jesus fødsel blev ligesom sat for at erstatte julen. Og så kom jeg bare til at tænke over, at jul er jo en nordisk eller nordeuropæisk ting. Så det kan jo godt være, at det har været belejligt at sætte den der, men jul eller solværv er måske mere præcist at sige, er vel ikke noget, der har eksisteret i hele den romerske verden. Så hvordan kommer man frem til den her 24. 25. december? Og så prøvede jeg faktisk igen sådan at læse teksten efter det her, om der er noget, der sker, som der indikerer, hvad det er for en årstid. Og det, jeg kan komme frem til, er i Lukas, hvor hyrderne ligger ude på marken og holder nattevagt.
I I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.
Det indikerer jo, at det i hvert fald ikke er voldsomt koldt. Og Christian, det er ikke fordi, jeg kan årstiderne og vejrforholdene i det her område. At det er klart, at det svarer til vores vejrforhold, og det er det ikke. Men så er det nok ikke december. Men det er sådan, hvornår, hvad er dagen? Altså, hvordan nærmer vi os, hvad det er for en konkret dag på året?
Ja, det er jo netop det der med den præcise dag på året, så er der virkelig spekuleret meget. Jeg nævnte før Clement Alexandria, som er den tidligste kilde, vi har om i den her form for spekulation. Og han kommer frem til i sine egne beregninger, at Jesu fødsel kan være den 20. maj eller den 20. april. Men det er så først i år 354, at vi ser den første hentydning til, at Jesu fødsel er den 25. december.
Men det er jo væsentligt senere.
Ja, det er meget, meget senere. Men allerede her i det 4. århundrede, så ser vi altså hentydninger til, at Jesu fødsel falder sammen med det, når man mente var årets korteste dag. Og det skal man sige, at jo, du er måske ret i, at jul er en nordisk fest, men årsjulet er jo netop, hvad kan man sige, globalt. Så der var i de her år en romersk fest, der fejrede sol invictus, som det hed, altså den uovervindelige sol, eller den vindende sol, på netop den dag, man sagde, det var den 25. december, og netop sådan, de her skæringsdatoer, de har altid været genstanden for helligdage og fejringer af gudernes fødsler og død og genopstandelse. Og det sjove var også faktisk, at i dagene op til i december, der lå romernes sådan, hvad kan man sige, festligste højtid, Saturnalian, hvor man spiste og drak og hang ud og gav gaver til hinanden og mødtes og holdt selskab osv. Så det her, det var noget, når man begyndte at finde ud af, hvad datoen var, eller lagde den der den 25., så tog kirken lidt de her ting til sig. Og meget tidligt har vi biskopper, der skriver, at folk gerne må lave den parallel. De må gerne påpege, at det også er her solen, du ved, solværvet er, fordi Jesus er jo en sol. Altså, hvad er han andet? Det er jo, Jesu fødsel er jo lysets genkomst og sådan nogle ting. Og der er en, der skriver, at det er jo hjælp på vores mørkeste dag. Og der er en, der skriver, at jamen, det handler jo ikke bare om en mand, det handler jo faktisk om hele universet, så solen er også underlagt
det. Men det vil sige, så langt så godt, så kan man jo for sådan set godt argumentere for det.
Jamen det er det, så kan man sagtens argumentere for, jeg tror de mener, at han blev født den 25. december, men i tidens logik finder man ud af, det giver da god mening, at han blev det. Så man kan sige, der er i hvert fald meget tidligt en bevidsthed om, fordi at de her fester er der i forvejen. Det her, det er en af de dage, man fejrer. Man fejrer de der skæringspunkter på året, fordi de blandt andet kendetegner sådan noget som høsten og foråret og tingene, der springer ud og lyset, der vender tilbage.
Jo, men det giver bare god mening, at det er noget, som følger, hvad skal man sige, solens gang eller jordens gang rundt om solen.
Hvis jeg var Gud, så ville jeg da også blive født på sådan lidt fed dato. Altså, det giver da god mening. Der er også en anden forklaring på den 25. december, sjovt nok, som er anderledes indirekte. Og det var fordi, at egentlig før fødslen var blevet slået fast, og det lyder lidt mærkeligt det her, så var man i hvert fald blevet sikker på, at Maria bebudelse, altså der hvor Maria blev gravid, lad os sige det på den måde, undfangelsen, at den lå i hvert fald den 25. marts. Fordi det var det, man mente var forårsjævndøgn i Romeriet.
Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn hun venter er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder.
Men hvis han blev undfanget den 25. og Jesus blev født, så mente man så, at han blev født præcis 9 måneder efter. Igen, de var måske ikke helt stærke i de biologiske tal og de astronomiske tal, så kommer du faktisk frem til den 25. december. Og vi ser faktisk, at den der undfangelsesdag, den er fejret så tidligt som år 221, lang tid før vi ser en fejring af Jesu fødsel. Altså Jesu fødsel begynder man først at tale om, som sagt, i sådan noget, i det 4. århundrede. Men vi ser den der forårsfejring af undfangelsen helt tilbage fra det 3. århundrede.
Det er klart, det er også en hellig dag, hvor Helligånden har en finger med i spillet.
Det er... vi lader billedet stå. Spørgsmålet er måske, hvorfor bliver de her dage så vigtige? Fordi man kan jo egentlig sige, at kristendommen klarer sig fint i starten, uden at man skal have alle mulige mærkedage. Og der tror jeg, at det er tilbage til det, jeg sagde i starten, at jo længere tid der gik, jo længere væk forsvandt følelsen af, at man levede i de sidste tider i en undtagelsestilstand. Og jo vigtigere, når kristendommen pludselig er noget, der bliver praktiseret i Rom eller i, du ved, i Nordafrika, jo vigtigere bliver det at finde de her holdepunkter på året, hvor man kan fejre sin tro, sin kultur. Og samtidig bliver historien også, som jo var altså for Paulus, dybt aktuel. Jesu fødsel, måske ikke engang så meget, men bare det, at han var kommet, men hans død og hans genfødsel eller opstandelse, de bliver ikke så aktuelle mere, men de bliver symbolske også. Du ved, de bliver sådan mytologiske fejringer, som netop hænger sammen med årets skiften. Altså, jo længere tid der gik, jo mere blev kristendommen, for at sige det lidt spidst, som alle andre religioner.
Ja, det synes jeg er en omvendt logik i forhold til, hvad jeg har tænkt. Altså, der har det jo mere været, at jo længere tid der gik, desto mere blev de andre religioner som kristendommen.
Og det er også rigtigt, når vi kommer op i en senere tid. Det er en god pointe. Men her, hvor der ikke er noget, der hedder kristendom,
ja,
der er bare en Jesuskult, en dommedagskult, en død- og opstandelseskult, der er der ikke nogen holdepunkter. Og det har alle andre religioner. Alle andre religioner er bygget op omkring et årsjul på det her tidspunkt. De er bygget op omkring, hvornår der skal høstes, hvornår der skal sås, hvornår der skal jages, hvornår der skal, du ved, og så videre, hvornår regnen kommer, og så videre. Det vil sige, dyrkelsen af guderne handler om at opretholde verdens gang. Og den logik siver ind i det, der egentlig var en unik historisk begivenhed. Sådan blev det set af Paulus. Der blev det set som et sammenbrud, altså en historie, der sluttede eller startede, om man vil, et nedbrud af den her årshjul, der kværnede derudaf. Men jo længere man kommer videre, jo længere kommer den her dybt menneskelige tendens, som jeg tror er måske også dybere end religion som sådan, men den vinder simpelthen igennem. Og derfor bliver de her dage og de her højtider, de bliver holdepunkter, som er virkelig, virkelig vigtige. Og de bliver en ramme for folks liv, ligesom den romerske kult var, ligesom den nordiske asa, tror jeg. Det er først, da kristendommen bliver en religion som de andre, at den, eller i takt med, at den bliver det, så bliver den mere og mere optaget af, hvornår vi skal gøre hvad på året, for at vise, for at udøve vores deltagelse.
Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi, og det kom jeg faktisk først til at tænke over ret sent i forberedelsen til den her episode. Jeg sad og tænkte over, hvornår det blev etableret, at man skulle bruge Jesus fødsel som udgangspunkt til altså vores tidsregning. Og da jeg fik den tanke, så åbner man jo nærmest Pandoras æske i forhold til, at man får en kaskade af spørgsmål i hovedet, fordi det første er jo, hvad brugte man før?
Altså, ja, ja.
Hvordan nåede man så frem til en, altså selve regnemetoden, at man når frem til en tidsregning, der hedder 365,25 dage om året fordelt på 12 måneder, og
ja.
Helt det her med, altså hvad er det for nogle politiske motiver, der ligger bag at skifte til den her kalender? Fordi jeg tænker bare, der ligger jo en sindssyg stor magt og centralisering i at have en tidsregning, der er styret af kirken. De andre er helt sikkert også blevet styret af religioner, men som også er fælles i et meget stort område. Og så måske det vigtigste spørgsmål, som vi så kan starte med her, så kan du prøve at svare på alle de andre. Har den her måde at datere Jesus fødsel som et udgangspunkt, har den egentlig en indflydelse på vores måde at forstå tid i dag?
Altså til det sidste spørgsmål, ja. Og så vil jeg vel ikke at sige mere om det, tænker jeg.
Jo, for det synes jeg måske var det mest interessante, og det var bare for, så kunne du få min tankeproces hele vejen igennem før.
Ja, lige præcis. Nå, men jeg synes faktisk, vi bliver nødt til lidt at tage den udvikling for at forklare det. Fordi du har fuldstændig ret, at hele den måde, vi forstår tid på i dag, os alle sammen, den kommer af denne her tankegang. Den kommer af denne her, det her kristne behov for at datere de her ting. Og så kommer den også af noget meget anderledes, som er virkelig interessant. Og så, som du lidt var inde på, det her med magt, at der er koblet en centralisering af viden til det her. Og det var ikke noget, kristendommen i og for sig kom med. Det var noget, der var i gang med det romerske imperie. I det romerske imperie, der havde man altså lavet nogle kæmpe faktisk reformer for at få styr på det der. For du kan godt se, at når du pludselig skulle forholde dig til et rige, der kunne strække sig fra det, man troede var den ene eller anden verden til den anden, så var datoer og tidsregning faktisk vigtigt. Det kunne ikke bare være, at herover der går de efter nymåner, og herover der går de efter, hvor mange gange der er højvanden. Og, altså vitterligt, det var det, vi havde. Fordi kalender, som sagt, før det her, vi ser kalender langt, langt, langt tilbage.
Det er jo en god måde ligesom at få styr på, vi definerer det sig som tid, men i hvert fald at inddele det, ikke? Altså.
Der, hvor vi sådan for det meste ser en fremkomst, det er, og det er generaliserer her, fordi det er ikke så enkelt, som vi tror, men det er med landbruget, fordi når først man skal begynde at planlægge høsten, så er det også meget vigtigt at vide, hvornår man, altså man ikke sår for sent eller for tidligt, så afgrøderne ikke dør, og så man når for dem ind, før de rådner og sådan noget der. Og så skal man også kunne koordinere, fordi det, der sker i landbrugssamfund, det er, at pludselig dyrker jeg en kornsort, og så skal jeg altså bytte med dem over i den anden. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at have nogle fælles rammer. Og det vil sige, så får vi de her mere centraliserede og store videnssystemer. Men de er stadig lokale. Og det, vi ser sådan rent historisk med kalender, det er grundlæggende, vi ser tre forskellige kalender udvikle sig. Den ene, den er det, man kalder lunar, altså en månekalender. Og det er sådan en, der deler året op i månefaser.
Det intuitivt giver jo enormt god mening.
Ja, det er umiddelbart rigtig lige til. Fordi der er cirka 12 månefaser på et år. Det er der ikke, det er lidt for lidt. Og det gør så, at alle de her forskellige kalender, for eksempel den jødiske, har en ekstra måned, man smider ind en gang imellem. Når for at få året til at gå op igen.
Hvor ofte havde man det?
En ekstra måned.
Ja.
I den jødiske kalender, hvert andet tredje år, så smider man en ekstra.
Nå, okay, det er relativt ofte. Okay.
Ja. Nå. Og på den måde, så holdt man ligesom kalenderen opdateret. Det andet her, som jeg lige sagde, det er solåret, altså de solare kalendere, det er den, der vinder indpas mere og mere, fordi man begynder at kigge på, hvordan solen bevæger sig. Altså det vil sige, det er det, vi i dag bruger som et år. Hvor er jordens placering i forhold til solen? Og der finder man også ret, for eksempel her i Romeriet, finder man ud af, at det er cirka 365 dage, og så begynder man at prøve at lave nogle, altså faktisk mener man, det er 360, og det er også derfor, at alle de kalender, vi ser, de er delt op i 12, fordi der er cirka 12 månefaser. Det er dem, der bliver til måneder selvfølgelig. Og 360 er et rigtig godt tal, fordi det går op i 12.
Ja, det er klart. Ja.
Og så begynder man at lave systemer, der går op, men hvor der så skal nogle ekstra dage ind. Og på et tidspunkt er den romerske kalender så langt ude af whack, at man på et tidspunkt lægger, jeg ikke husker, hvor mange uger det er, ekstra ind, og simpelthen ved dekret siger, vi hopper fra den her dato til den her dato. Og det skaber næsten oprør nogle steder, fordi folk er meget utilfredse på, om de nu skal betale skat for den tid, de ikke har fået lov til at tjene op og sådan noget der. Så der har ligesom været sådan en. Derfor man finder ud af, inden for Romeriet, vi bliver simpelthen nødt til at få styr på det her.
Men jeg kan da også bare se et total meltdown inde på skat.dk, altså, hvis det skulle være, ikke?
Nej, men det er det, og forestil dig en mangel på kommunikation og medier og alt sådan noget. Det har været virkelig svært at gennemføre de her ting. Men romerne er så dem, der virkelig udvikler sådan en rigtig solid solkalender. Den tredje kalenderform, vil jeg bare lige ind på, det er den, der hedder stjerner, altså den sådan stellare kalender, hvor man kigger på, hvordan solen bevæger sig gennem visse stjernebilleder. Det er der, vi får, den bliver udviklet rigtig meget i Babylon også, det er der, vi får ideen om de 12 forskellige stjernetegn, og grækerne udvikler den videre, og så videre. Så alle de her tre kalender, ingen af dem er faktisk perfekte, og den solare, som du selv siger, 365 dage kommer 25 på et år. Men det er jo ikke rigtigt, fordi der er altså, det er i gennemsnit, der er, du ved, 365 og en kvart dag. Der er ikke nogen ekstra kvart dag. Der er kun en dag, som vi så må skide ind som et skudår. Det er vores måde at løse det på. Altså, det jeg håber, du ved, men skudår er jo heller ikke præcist. Så vi der er nogle, det er nogle minutter off hvert år, så der kommer sådan nogle vi skal regulere det. Jeg kan ikke huske, hvor mange årtier, der går imellem det, hvor man lige skal give den en ekstra drej på skiven. Ikke? Så det her, vi har, det er tre forskellige systemer. Og problemet er lidt, at de her, de er ofte lokale. Det vil sige, at man starter året på forskellige tidspunkter, rigtig tit i foråret. Man tæller det fra forskellige ting, og der er ikke noget fælles udgangspunkt. Altså, for jøderne, der regner man fra patriarkerne selvfølgelig, så man regner tilbage til dem og sådan noget der, og til verdens skabelse. I Romeriet, der regner man enten fra Roms begyndelse, men som kalenderne bliver smidt ud og lavet om undervejs, så bliver det jo sværere og sværere at læse gamle bøger. Der er jo ikke nogen computer her, der er ikke nogen centraliseret viden.
Jamen, jeg kan godt se, det er enormt svært, fordi det svarer også lidt til, at man har forskellige valutaer, hvor man ikke har fået defineret, hvad forholdet er til dem, altså over for hinanden, ikke?
Det er det. Så det, man begynder at gøre hos romerne, det er, at man begynder at datere ting efter forskellige kejsere. Og det vil sige, at det var så mange år efter, at den ene kejser eller den anden kejser, for eksempel Tiberius' 15. regeringsår. Det er en rigtig romersk måde at skrive det på. Og det, man så ved, hvis man er klog, så kan historikerne gå ind, og så kan de sige, at han sad i så mange år, han sad i så mange år, han sad i så mange år. Og på den måde kan man faktisk godt regne sig tilbage, men det er ikke, fordi der er et fælles årstal, man ligesom arbejder med. Det vil sige, at da romeriet bliver kristent, kan man sige. Man bruger et romersk kalender, men man bruger også stadig de romerske kejsere som udgangspunkt. Og det er først, som jeg sagde i begyndelsen, i år 525, at der er en munk, der hedder Dionysius Exiguus. Han sætter sig ned og finder frem til et nyt system, og det er simpelthen, at han vil regne kalenderen fra Kristi fødsel. Og det, han specielt var irriteret over, det var, at her 200 år efter koncilet i Nikæa, hvor man ligesom havde sat sig for, at nu skulle vi altså have styr på det her, så regnede man stadig efter kejser Diokletians styre. Og kejser Diokletian, han var en kejser, der havde forfulgt de kristne. Så han synes, der var et eller andet utroligt morbidt i, at man blev ved med at gå rundt og referere tilbage til ham. Så han kom op med denne her udregning, der altså, hvor han skriver, at han er simpelthen i år 525 efter Kristi fødsel i vor herres år, altså det anno domini, som det hedder.
Så det er noget, han opfinder her og siger, jamen, det er en anden måde at sige på, hvor vi er henne.
Ja, og det vil sige, at han tager ind i den romerske kalender, der allerede findes, og så bruger han egentlig alle de kejsere, der er, og alt det, man ved, til at regne sig tilbage. Og der var en vild detalje ved det her, Lauke, det er, vi ved ikke rigtig, hvorfor han endte her. Vi ved simpelthen ikke rigtig, hvorfor han kom frem til, at det lige præcis var år 1. Der var år 1, det gjorde han bare. Vi er ikke engang helt, der var faktisk nogen, der diskuterer, fordi det var så usikkert, om han egentlig mente 2 før Kristi fødsel, eller 1 før Kristi fødsel, eller det, vi nu kalder år 1. Men han gjorde det i hvert fald.
Men er det så den, der er blevet den, vi bruger i dag?
Det er simpelthen den, vi bruger i dag. Den har så fået et par justeringer undervejs, og vi er gået over til, der er sådan noget med en gregoriansk kalender og sådan noget der. Men det er ham, der ligesom laver det her regnestykke. Og der er nogen, der mener, at en af grundene til, at han lavede det her regnestykke, det var, at han var træt af forventninger om dommedag. Fordi at i hele den her periode omkring år 500, for der var ikke noget, der hed år 500, men i den her periode, der var der nogen, der var ret bange for, at verden ville gå under, fordi at det gamle testamente havde man regnet sig frem til dækket over en periode på 5.500 år. Det havde man fundet ud af. Jesus var blevet født præcis i år 5.500 efter verdens skabelse. Og det vil sige, at nu var der jo gået 500 efter det. Det er jo år 6.000. Og der kan du godt høre, Lauke, det emmer jo bare af verdens undergang på en eller anden måde.
Nej.
Men det vil sige, at det, der skal du huske, det er den evige, hvad kan man sige, hobby i den vestlige verden, stadig den dag i dag, det er at forklare, hvorfor lige præcis nu er tiden, hvor det hele går under. Så han regnede sig ligesom frem til, jamen vi er i år 525, og det var han også lidt glad for, fordi det viste jo, at vi var jo over det der år 500, så de skulle slappe af med alle deres undergangsfortællinger.
Hvad er hans behov at finde en fælles konsensus om en fælles dato, eller er det for at finde ud af, hvornår Jesus Kristus er født?
Det er faktisk interessant, og det lægger lidt op til vores næste program, som er lidt mere højtidstematisk. Fordi egentlig var den store ambition i de her år ikke at finde ud af, hvornår Jesus var født, men hvornår han døde. Så det er det, vi skal bruge næste program på at finde ud af, fordi det var egentlig den vigtige dato. Jesu fødsel blev bare regnet, man blev nødt til at have noget at regne ud fra. Hvis man regnede med, at han var død som 33-årig, så blev man nødt til at finde ud af 33 år fra hvad?
Mm.
Så det var egentlig det, han var optaget af. Han havde ikke nogen store tanker om et empirisk, imperieprojekt eller noget som helst. Og det tog ret mange århundreder, før den her kalender egentlig blev alment accepteret. Altså mange århundreder. Det var først sent i det 9. århundrede, at man slog fast, at det var hans fødsel og ikke undfangelsen, man regnede fra. For det havde folk faktisk været uenige om, at i år 1 var det så der, Gabriel besøgte Maria, eller var det der, Jesus var blevet født? Det var først sådan op i det 11. til det 14-15. århundrede, at denne her kalender blev alment accepteret. Altså, det tog virkelig lang tid. I 1422, der var Portugal det sidste katolske land, der godtog denne her kalender. Forestil dig, hvor sent det er.
Hvad har de haft før?
Jamen, de har regnet fra alle mulige. Der har været lokale kalendere, som sagt, der har været efter så og så lang tid, eller den her, den konge, eller de romerske kejser, Gud hjælpe mig, eller hvad som helst. Den ortodokse kirke østpå, de accepterede den først i 1700-tallet, da Rusland overtog kalenderen.
Altså, det er jo lige før, at Columbus antager afsted, uden at vide, hvilket år han er i.
Det var faktisk en af tingene, der gjorde, at man blev nødt til at være enige om den her kalender. Det var, når man skulle ud til andre dele af verden, når man skulle sprede, jo større, nu er det ikke et imperie på det tidspunkt, men jo større paradigmet vokser, jo større hegemonien er, jo vigtigere er det, at man kan komme tilbage og sige, jamen, hvor lang tid brugte du det over? 3 uger, okay, men fra hvilken dato til hvilken dato? Altså, beregnes noget som rejser og så videre. Modspørgsmålet er ikke, hvad gjorde de dog før? Modspørgsmålet er egentlig, jamen havde de egentlig brug for det? Fordi her er det interessante, det gik faktisk fint med alle de her mærkelige kalendere. Det er det, man lidt skal huske, at ideen, som vi har i dag, at vi nærmest synes, det lyder nærmest som noget uoverskueligt rod. Altså man får lyst til at, rydde op i det på en eller anden måde. Men det var aldrig rigtig noget problem, så længe at du var lokal, og at du så var, kan man sige, handlede med dem, der var omkring dig, og selv i det persiske imperie, og det, hos hunderne og alt det her. Selv der var det egentlig aldrig en udfordring. Altså det sjove var, at verden kørte faktisk derudaf med alle de her mange forskellige kalendere. Men det, der sker med denne her udvikling, det er jo, at kalenderen bliver et udtryk for det her, vi har talt om før, som er den kristne idé om den universelle sandhed. Altså en solarkalender, en solkalender, det bliver nærmest ikke, mere universelt, på trods af den så ikke er helt præcis. Men i dag har vi jo stadig, altså muslimerne har en anden kalender, jøderne har en anden kalender, kineserne har stadig en anden kalender, osv. osv. Men i et kristendom er der den her idé om, at tiden er noget universelt. Det er noget, vi alle sammen kan regne ud fra, ligesom det periodiske system og titalsystemet osv. osv. Og grunden til, at den her idé kommer, eller grunden til, at den måske kobler sig godt med en kristen hegemonisk idé, det er det her, som vi har været inde på netop med den universelle sandhed. Mm. Altså, at det, vi ser samme udvikling, som er vildt spændende, det er, at vores tidsforståelse helt ned i dagen også bliver spredt, fordi at man i klostersystemet, så udvikler man en række bønner, der skal siges på forskellige tidspunkter, men det nytter ikke noget at bruge solnedgang og solopgang, fordi hvis du er i Grønland, så går solen aldrig ned, eller også står den aldrig nogensinde op, og hvis du er i Mellemøsten, så er den meget mere, så følger den nærmest det samme schema hele året, altså i forhold til det. Så man bliver, det er der, man også begynder at sige, at vi bliver nødt til at gøre det på samme tidspunkt, fordi det er jo den samme Gud, det er den samme sandhed, vi har alle steder. Så det er der, man begynder at udvikle måder, man kan regne tiden ud på, og uret kommer derfra. Altså den her opdeling af dagen, først hedder det ikke timer, der hedder det bare, altså der bliver formiddagen og middagen, de bliver, bønderne bliver meget, meget vespers og alt det her. De bliver fuldstændig klart opdelt, og det bliver til et fælles holdepunkt. Noget, vi alle sammen kan være enige om. Men det der enige om, det ligger altså inde i den her universelle sandhedsforståelse.
Men lige præcis de ting, Christian, med, altså, og så det opdelt dagen, det er vel noget, som så har spredt sig til hele verden?
Det er virkelig noget, der har spredt sig til hele verden. Og jeg vil sige, der ligger et utroligt smukt symbol også, fordi at kristendommens totale sejr i verden, efter min mening, den er eksemplificeret ved, at dens idéer vinder, at vi har sgu ikke brug for at datere Jesu fødsel. Altså, det er da ikke så vigtigt, om han blev født i år 303 og før Kristi fødsel, så griner vi lidt af det og fortæller det til hinanden. Vi får ikke, eksistentiel krise og får lyst til at lave vores kalender om, fordi kalenderen, den er der. Den er sikker. den er universel, den er almen kendt. Og der er et eller andet meget, meget sigende i det, at vores kristne selvforståelse, den er så stærk, at selv når man smider religiøsiteten ud og troen ud og alt det der andet, så står de der tilbage. Men de står ikke tilbage som tomme gespenster, de står tilbage som sådan pointen med det hele, og det er lidt der, vi er med kalenderen.
Men Christian, altså, for ikke at ende som Dupont og Dupont, men altså, prøve at komme på en klog Sherlock Holmes, så blev vi nødt til at svare på spørgsmålet. Altså, hvornår blev Jesus så født?
Ja, og der vil jeg jo sige et tal, der ikke er blevet sagt før, næsten i hele programmet, og det som mener, at det er den 24. december, som vi ved i Danmark. Det er den 24. december. Og det er jo sjovt, fordi at grunden til, at vi fejrer hans fødsel den 24. december, ikke den 25., det er et rigtig godt lille sådan, hvad kan man sige, også symbol, eller en god indikation af, hvad det er for nogle ting, vi taler om. Fordi i gamle nordiske kalendere, og sådan var det faktisk også i den jødiske kalender, det kommer vi ind på i næste program, der handler om påsken, der startede dagen, når solen gik ned. Og det vil sige, når solen gik ned, Lauke, så begyndte næste døgn. Det er først med den romerske solkalender, at det er ved midnat, at man begynder at regne dagen. Så det vil sige, det kan godt være, at vi mente, at Jesus blev født den 25., men vi begyndte at fejre det om aftenen den 24. Og det gjorde, at juleaften, den lå den 24. Og det viser jo meget smukt, hvordan at de her helt moderne kalendere, de stadig bærer præg af deres vildt mærkelige, obskure og gammeldags og eventyrlige begrundelser.
Så kan du give mig en dato?
Jeg holder på den 24. december.
Hvilket år?
Ja, år 1 selvfølgelig.
Du kan genhøre det her afsnit inde i DR's podcast og radioapp. Den hedder DR Lyd. Programmerne, de er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, og redaktør er Hanne Butz Jørgensen. Mit navn er Karen Straarup.